Miseensoti Kongresii Amerikaa Kongresman Chris Smith fuudhee imaltoonni Itoophiyaatti dhaqee bulchooti Itoophiyaatiif gargaaraa dubbisan gos keessaa gosa Oromootiif nama Amaaraa keessallee warra dubbise jira. Achumaan ammoo manneen hidhaa keessatti warra ulee hamaamturraa hafellee dubbisan. Waan argan jijjiiran biyyattii keessi jirtuuf egerii of Finfinneetti deebi'an ammoo egereen HR 128 maal ta'uu dandeettii irralleetti Kongresii Amerikaatti muuf deemuu jira. Iskandar Firoota Oduudhaan Finfinnee nutti ergatu jibeennutti.
Seerri mirga namoomaaf itti gaafatamummaa akka raggaasifamu gumaacha olaanaa kan qabaniif dhiibbaa kan godhan miseensoti Kongresa Ameerikaa yeroo ammaa Itoophiyaa daawwataa jiran. Seerri sun qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa ni qeeqa. Tarkaanfiiwwan adda addaa akka fudhataman illee ni gaafata. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangootti erga dhufanii as garuu haalawwan jiran hatattamaan jijjiiramaa jira. Miseensonni Kongresii Ameerikaa kun haala kana mul'inaan hubachuu isaanii ibsaniiru. Dimokiraatitti kata'an Keren Baas kan dubbatanis jijjiiramni argame jajjabeessaa ta'uu isaati. Mootummaan inni haaraan aangoo erga qabatee guyyoota 120 kan hin caalle ta'uu hubadheen jira. Haa ta'u malee tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman hedduu kan nama jajjabeessani. Kongresiin baatii fulbaanaa keessa innaa wal ga'u oduu gaarii kana ittiin hanga'a jedheen abdadha. Aniif dura taa'aa akka ta'an Chris Smith kan nuti gochuu yaannu keessa Yuunaayitid Isteetsi fooyya'ina argamaa jiru kana jajjabeessuu akkasumas akkamiin deeggaruu akka qabdu adda baasuuf Itoophiyaan gama kanaan attamiin gara fuula duraatti akka tarkaanfattuuf maal gochuu akka dandeenyu murteessuudha. Magaalaan keessa jiraadhu Los Angeles keessa lammiiwwan Itoophiyaa hedduutu jiraatu. Kutaa magaalattii keessaas Itoophiyaa xiqqoo jedhamee kan waamamu ni jira. Jijjiirama argamaa jiru dubbachuu akkasumas kaanillee yeroo yaadanii as gara biyya isaaniitti akka deebi'an jajjabeessuun yaalaa jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed innaa kakatanii aangoo qabatan ka dubbatanitti dabalee ka waadaa seenan hojiitti hiikaa jiraachuu isaanii kan ibsan immoo miseensa Kongresii Rippaabilikaanticha Chris Smith turan.
I read his speech very carefully. It is an inaugural speech. He really took the highest road.
Haasasaanii of eeggannoodhaan dubbiseen jira. Guyyaa hirbuu seenan aasaa dhageessisan namni tokko gochuu kan danda'u waan baay'ee sirrii ta'e godhaniiru. Mormitoonni diinamitii falmitoota malee jechuudhaan waa'ee haadhotaa ennaa dubbatan, waa'ee harmee isaaniis ennaa dubbatan, itti dabalees jaalala guddaa haadha warraa ofiitiif qaban ennaa dubbatan, waa'ee carraa maatii isaaniis, waa'ee biyyattiis kan isaan dubbatan, waa'ee muummicha ministeraa kana ergaa ifa dabarsa. Haasaa guddaa ture, hojiittis hiikaa jiru. Kan ittiin ilaallu yeroo mara hojiitti hiikuu isaaniiti. Kan argamaa jirummoo kan abdii namaaf kennu.
Tarkaanfiiwwan jijjiiramaa muummicha ministeeraa Abiyyiin fudhatamaa jiru kan ajaa'ifatan miseensonni Kongresii Ameerikaa hegeree seera HR 128 jedhu irratti ibsa ifaa ta'een kennine. Seerri baatii lama dura Kongresii Ameerikaan raggaasifame tarkaanfii jijjiiramaa na duraa danqa jechuun yaadi mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaate bifa gaaffiin ka'ee ture. Gaaffichi tun xumuramin deebii gabaabaa kan kennan Chris Smith nuti kan mootummaa biraa dhageenye kana mitii jedhan. Fakkeenya biyyoota kabiroo tuquudhaan seerawwan kana fakkaatan jiraachuu isaanii tuqanii jijjiirama saffisuuf danqaa mootummaa keessa jiruufillee furmaata ta'aa jedhan. Marii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin geggeessan ilaalchisee garuu ibsa bal'aan kennine. Waa'ee seera kana muummichi ministeerichaa maal akka yaadan illee waan ibsameen jiru. Miseensonni Kongresii Ameerikaa Chris Smithiif Keren Baas turtii isaanii Itoophiyaatti bakka bu'oota miseensota Oromoof Amaaraa waliin wal arganii mari'achuu isaanii akkasumas innaa mana hidhaa keessa turan lammiiwwan Itoophiyaa dararaan irratti raawwatame dubbisuu isaaniillee ibsaniiru.